Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan tällä kertaa verkkotiedustelusta, eli viranomaisten erilaisissa tietojärjestelmissä harjoittamasta tiedonhankinnasta. Pariisin ja nyt myös Brysselin terrorihyökkäysten jälkeisessä julkisessa keskustelussa on esitetty vaatimuksia Euroopan maiden viranomaisten tiedusteluvaltuuksien laajentamisesta. Toisaalta moni toivoo, että valvonnalla olisi myös jonkinlaiset rajat. Anna-Stiina Heikkilä kysyi, mitä asiasta ajatellaan tiistain väkivallasta toipuvassa Brysselissä.
Terrori-iskujen koettelemassa Brysselissä verkkovalvontaan suhtaudutaan ristiriitaisesti. Matilde-niminen nainen pohtii, että joskus voi olla perusteltua tinkiä vapaudesta, jos se takaa vaikka kaupungin turvallisuuden.
Avec ce qui s'est passé hier, c'est sûr qu'on a envie de se dire oui, voilà, il faut protéger la population.
Terrori-iskujen jälkeen tekee mieli sanoa, että valvokaa vaan. Mutta valvonta on kuitenkin ihan eri asia kuin vahdinta. Urkinnassa on myös riskinsä, ilman muuta, Matilde sanoo. Nikola-niminen mies sanoo kannattavansa verkkovalvontaa, jos sille on asetettu selvät ehdot ja rajat.
Je pense que si ça peut empêcher des attentats, c'est peut-être une bonne chose.
Kannatan viranomaisten nykyistä laajempia oikeuksia verkkovalvontaan, jos niin voidaan estää esimerkiksi terrori-iskuja nykyistä tehokkaammin, Nikola sanoo. Omalla kohdalla urkinta ei miestä epäilytä.
Je n'ai pas de crainte par rapport à ça, non.
En pelkää, että joku lukisi sähköpostejani. Brysselissä pitkään asunut itävaltalainen Roland suhtautuu puolestaan verkkovalvontaan epäillen.
This increase in collecting data, gathering data is not the way.
Ihmisistä kerätään yhä enemmän tietoja, mutta se ei tunnu auttavan terrori-iskujen estämisessä. Brysselinkin terroristit olivat poliisin tiedossa. Ongelmana ei siis ollut tiedon puute, vaan se, etteivät viranomaiset osanneet tulkita ja tutkia tietoja, eivätkä reagoida oikealla tavalla, Roland sanoo. Roland muistuttaa, että vaikka tietoja kerättäisiin hyvässä tarkoituksessa, ei niiden kaikkea käyttöä pystytä valvomaan.
I think we've learned from history that as soon as information is collected.
Historia on opettanut, että aina kun tietoja kerätään, niitä voidaan myös käyttää väärin. Brysselistä Anna-Stiina Heikkilä.
Britannia on kärsinyt terrorismista jo vuosikymmenten ajan, joten valvonnalle on kansalaisten keskuudessa laaja hyväksyntä. Moni kuitenkin katsoo, että viranomaisille suunnitellut lisävaltuudet menevät liian pitkälle, kertoo Lontoosta Pasi Myöhänen.
Lontoossa valvontakameroita näkee joka kulmassa, jos vain nostaa katsensa katutasosta. Verkkovalvontakin on erittäin laajaa, mutta internetissä elävät nuoretkaan eivät ole siitä huolissaan. James Collin.
I think it's good because it can keep us safe and they're watching what we're doing. So if there is people out there doing anything that is bad, it can be kept to a minimum.
Verkkovalvonta pitää meidät turvassa. Pahojen tekojen määrä saadaan sen avulla mahdollisimman pieneksi, Collin sanoo. Valvonnan kannatusta selittää se, että Briteillä on vuosikymmenien kokemus terrorismin uhasta. Vuoden 2005 iskut vaativat yli 50 uhria Lontoossa. Tätä ennen kaupunkia koettelivat Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA:n pommit. Lontoolainen Neil Lynch.
Given what we've been through in past and what's happening now, I don't think many people would object, to be honest.
Kun miettii, mitä me olemme kokeneet ja miltä maailma näyttää nyt, en usko, että moni vastustaa valvontaa, Lynch selittää. Britannian hallituksen ajama uusi laki internetvalvonnan lisäämisestä herättää kuitenkin äänekästä vastustusta. Sen nojalla tiedot kaikkien kansalaisten internethistoriasta, esimerkiksi vierailtujen sivustojen osoitteet, talletettaisiin vuoden ajaksi. Viranomaisilla olisi pääsy talletettuihin tietoihin vain sisäministerin ja oikeusasiantuntijoiden luvalla, mutta niiden väärinkäytön ja tietovuotojen pelko saa monet takajaloilleen.
A lot of the things that people look on websites or their own emails, etc. A lot of them are very private to individuals. So therefore, no, I think that would probably go too far.
Monet ihmisten internetistä hakemat tiedot ovat hyvin henkilökohtaisia. Mielestäni lakiehdotus menee liian pitkälle, Neil Lynch sanoi. Parlamenttikäsittelyssä olevan lain vastustajat katsovat, että laajemmasta valvonnasta saatava hyöty olisi pieni yksityisyyden suojaan liittyviin uhkiin verrattuna. Heidän mielestään todelliset terroristit tietävät, kuinka kiertää valvonta joka tapauksessa. Britanniassa valvonnan vaaroista on puhuttu jo George Orwellin ajoista lähtien. Nykyisin varsinkin internetvalvonnan vastustaminen on kuitenkin jäänyt äänekkäiden, mutta pienten piirien huoleksi. Pasi Myöhänen, Lonto.
Olen nyt Turun yliopiston oikeustieteen laitoksella ja haastateltavanani on tietoyhteiskunnan oikeuskysymyksiin erikoistunut professori Juha Lavapuro. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitos.
Viimeaikaisten terroriiskujen jälkeen julkisessa keskustelussa on vaadittu viranomaisille laajempia tiedusteluvaltuuksia esimerkiksi kansalaisten verkkoviestinnän valvonnassa. Niin mitkä tässä ovat suurimmat ongelmat kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen ja yksityisyyden suojan kannalta?
No varmaan siinä on se, että jos siinä mennään tällaisen massamuotoisen valvonnan piiriin, eli niin kauan kun liikutaan sillä alueella, että on kohdennettu yksilöity rikosepäily, niin silloin periaatteessa voidaan kohdistaa tällaisia urkintatoimenpiteitä, mutta sitten kun mennään vähän laajamuotoisempaan ja massamuotoiseen valvontaan, niin siinä nämä perus- ja ihmisoikeudet herkästi tulee vastaan. Toki tässä on tasapainon etsimisestä kysymys koko ajan kanssa, turvallisuuden ja perusoikeuksien välisen tasapainon etsimisestä.
Kuinka tarkkaan kansalaisia nykytekniikan keinoin voidaan valvoa?
Kyllä hyvinkin pitkälle pystytään valvomaan, että yhdistämällä eri rekistereissä olevia tietoja, ostostietoja, paikkatietoja, missä ihminen liikkuu, niitä tietoja kun yhdistellään, niin saadaan hyvinkin pitkälle meneviä tietoja ihmisen, jokaisen ihmisen yksityiselämässä. Käykö hän ammattiyhdistyksen toimistolla, kirkossa tai jossain muualla, minkälaisia palveluja hän käyttää, missä hän liikkuu, ja siitä pystytään muodostamaan semmoinen aika tarkkakin kuva ihmisen elämästä.
Verkkotiedustelua koskevassa lainsäädännössä on eri EU-maiden välillä aika suuria eroja, niin missä maissa viranomaisilla on laajimmat valtuudet?
Varmaan Yhdysvalloissa on se, mitä tiedetään. Snowdenin paljastustenkin perusteella hyvin pitkälle niin menevät valtuudet Venäjästä ja Kiinasta voidaan sanoa, että on hyvin pitkälle meneviä valtuuksia, mutta niistä meillä ei ole tarkempaa tietoa. Euroopan unionissa niin on tällaisia laajoja verkkovalvontavaltuuksia Ruotsissa, Hollannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa, myös Saksassa.
Miten Belgia tässä sijoittuu? Kuinka laajat valtuudet viranomaisilla siellä on?
Aivan tarkkaa tietoa mulla nyt tällä hetkellä ei ole, mutta käsittääkseni valtuudet vastaa suurin piirtein siitä, mitä Suomessakin tällä hetkellä on.
Onko tällainen laajempi verkkotiedustelu todella tarpeellista terrorismin torjumiseksi?
Niin, riippuu taas siitä, että mitä laajemmalla verkkotiedustelulla tarkoitetaan, kuinka pitkälle meneviä valtuuksia siitä on. Tutkimustieto on siitä, että massavalvonta ei välttämättä ole kaikkein tehokkain terrorismin torjunnan tai rikollisuuden torjunnan väline. Se on kustannustehotonta ja siihen liittyy monia perus- ja ihmisoikeusongelmia. Mutta toki varmaan on myönnettävä myös se, että salaisilla tiedonhankintakeinoilla pystytään paljastamaan ja torjumaan rikollisuutta. Yleensä se on tehokkainta silloin, kun on muullakin tavalla hankittua tietoa siinä tukena.
Edward Snowden paljasti vajaa 3 vuotta sitten, että Yhdysvaltain viranomaiset keräävät suuria määriä tietoja myös EU-maiden kansalaisten tietoliikenteestä. Ja viime syksynä EU-tuomioistuin kumosi siihen asti voimassa olleen päätöksen ja tuli siihen tulokseen, että tietojen siirto Euroopasta yhdysvaltalaisille yrityksille rikkoo EU-kansalaisten yksityisyyden suojaa. Niin miksi tuomioistuin päätyi tähän?
Siinä keskeisenä taustalla on nämä Snowdenin paljastukset. Tiedetään, että siellä viranomaisilla on hyvin pitkälle menevät valtuudet harjoittaa juuri tämmöistä massamuotoista valvontaa. Siellä ei ollut oikeussuojakeinoja olemassa, riittäviä oikeussuojakeinoja, käytännössä ei aina ollut lainkaan oikeussuojakeinoja. Eli kysymys oli hyvin pitkälle menemässä puuttumisesta ihmisten yksityiselämän suojaa ja tietosuojaa, mihin Yhdysvaltain oikeusjärjestys ei antanut oikeussuojatakeita. Ja sen perusteella EU-tuomioistuin katsoi oikeastaan, että tämä komission tekemä päätös siitä, että Yhdysvallat tarjoaa riittävää henkilötietojen suojaa, oli pätemätön. Tämä se lyhykäisyydessä ehkä se tausta oli.
No, muutama viikko sitten EU-komissio kuitenkin ilmoitti solmineensa Yhdysvaltojen kanssa uuden tietosuojasopimuksen, niin onko kaikki nyt kunnossa?
Ei vielä ole kunnossa, että siitä sopimuksestahan on luonnos vielä ja sitä ei ole vielä hyväksytty. Ja se, mitä siitä on esitetty kommentteja julkisuudessa jälkikäteen, muun muassa tämän Maximilian Schremsin toimesta, joka vei tämän alun perin tämän jutun Schrems-tapauksen EU-tuomioistuimeen, hän on esittänyt, että hyvin todennäköistä ensinnäkin on, että se asia menee vielä jossain vaiheessa uudestaan EU-tuomioistuimeen, ja jos se sopimus on sen sisältöinen, mitä nyt tiedetään, niin siellä on edelleen merkittäviä ongelmia. Toki se edustaa parannusta. Siinä on täsmällisemmin säädetty siitä, että mitä Yhdysvaltain viranomaiset voi tehdä, ja miten näitä henkilötietoja ja yksityiselämän suoja toteutetaan Yhdysvalloissa, mutta siellä on edelleen muun muassa tällaisia poikkeuksia, joissa USA-viranomaisilla on tällaisia massavalvontavaltuuksia, ja sitä varmasti pidetään sen EU-tuomioistuimen ratkaisun perusteella ongelmallisena.
Käydään tässä välissä ulkona Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Kalonia-rakennuksen edustalla. Kysyin Pasi Kalliolta ja Tuomas Meriruoholta, ovatko he huolissaan omasta tietosuojastaan, kun käyttävät esimerkiksi sosiaalista mediaa.
No en erityisemmin en ole.
Miksi et?
Mä käytän sitä aika vähän ja jaan siellä aika vähän mitään sellaista, mikä tavallaan vaikuttaisi tähän asiaan.
No eihän sitä tiedä, että palvelun tarjoajathan ei hirveän hyvin sitä ilmoita, että mihin niitä tietoja annetaan ja että kuinka paljon. Että kyllä se herättää semmoisia tietynäköisiä epäilyksiä.
Mistä?
No siitä, että jos niitä tietoja voitaisiin käyttää väärin.
No pitäisikö mielestäsi viranomaisilla olla laajemmat valtuudet seurata ihmisten verkkoliikennettä esimerkiksi terrorismin torjumisen takia?
No kyllä mä koen, että tällä hetkellä valtuudet on ihan riittävän laajat, että tuskin tarvitaan sen laajempaa. Että mun mielestä tilanne on nyt ihan hyvä.
No se on tietysti hyvin kaksipiippunen juttu, että voidaanko me olla varmoja siitä, että tietoja käytettäisiin pelkästään terrorismin torjumiseen vai että voitaisiko kansalaiset elämää muutenkin rajoittaa sitä kautta. Että tietysti jos se voitaisiin taata, niin miksei.
Myös Suomessa valmistellaan tiedustelulainsäädäntöön muutoksia, jotka toisivat laajempia valtuuksia suojelupoliisille ja puolustusvoimille. Niin professori Juha Lavapuro, millaisia muutoksia on luvassa?
No, tämä on vähän epäselvä vielä, että sitä ei, koitin äskenkin katsoa uutisia ja kommentteja muun muassa tämän Brysselin iskujen jälkeen, niin puhutaan kyllä, että tämä ei ainakaan, että tämän tiedustelulainsäädännön uudistaminen tarve on entistäkin tullut perustellummaksi, mutta toisaalta ei näe kukaan kommentaattori, nekään, jotka kansanedustajat on tässä valmistelussa mukana, vielä halua ennakoida siitä, minkä tyyppisiä valtuuksia poliisille halutaan, suojelupoliisille halutaan. Se, mitä tämä, ehkä nyt tämä keskustelu tarvisi, että viranomaiset tulisi avoimesti esiin sen kanssa, että minkä tyyppisiä, kuinka pitkälle meneviä valtuuksia puuttua ihmisten yksityiselämän suojaa ja luottamuksellisen viestin salaisuuteen halutaan, kuinka pitkälle meneviä valtuuksia pidetään tarpeellisena. Sen jälkeen voidaan keskustella siitä, että voidaanko ne hyväksyä.
Supo on julkisessa keskustelussa vakuuttanut muutamankin kertaa, että se ei tavoittele tällaista massavalvontaa, niin minkälaisesta valvonnasta sitten käytännössä voisi olla kyse?
Tätä on itse ja kollegat ollaan kysely vähän peräänkuulutettu, että jos kerran nykyiset valtuudet, jotka mahdollistaa televalvonnan siinä tilanteessa, kun on joku kohdennettu epäily siitä, että jossain on hankkeella esimerkiksi terroristisessa tarkoituksessa tehtävä rikos, niin pystytään kohdistamaan valvontaa, verkkovalvontaa. Mutta kun halutaan ilmeisesti pidemmälle meneviä, niin nyt pitäisi todellakin yksilöidä se, että mitä halutaan. Että ei, on mahdotonta tässä vaiheessa ulkopuolisen sanoa, että minkä tyyppisiä valtuuksia nyt suunnitellaan.
Onko Suomen lainsäädäntö tässä suhteessa jäljessä verrattuna muihin EU-maihin?
Niin, jälleen kerran, että mistä perspektiivistä katsotaan sitä, että onko jäljessä vai ei. Perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta mä ajattelisin, että me ollaan ihan ajassa kiinni. Meillä on turvattu yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestin salaisuus, henkilötietojen suoja. Kaikki nämä on turvattu perusoikeutena ja meillä on myös ihmisoikeussopimukset, jotka edellyttävät samantyyppistä. Ja meidän tiedustelulainsäädäntö vastaa ainakin näitä perus- ja ihmisoikeuksia. Ongelma ei ole ainakaan perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Sitten taas voi olla, että poliisin ja suojelupoliisin intressien näkökulmassa me ollaan jossain määrin jäljessä joistakin eurooppalaisista valtioista. Jälleen korostan siis sitä, että läheskään kaikissa suurimmassa osassa Euroopan unionin jäsenvaltiot ei olla säädetty tiedustelupalveluiden massavalvontaoikeuksista tai tällaisista pitkälle menevistä verkkovalvontaoikeuksista.
Millaista tämän laajemman valvonnan pitäisi olla, että se ei rikkoisi perusoikeuksia?
Helpointa on sanoa siihen, että ensinnäkin on sitä säädettävä lailla. Toiseksi on taattava riittävät oikeussuojatakeet. Kolmanneksi sen pitää olla välttämätön. Se voi mennä vaan niin pitkälle, kun on välttämätöntä sen uhan torjumiseksi. Ja varmasti sillä ei saa loukata tämmöistä yksityiselämän suojan ydintä, joka tarkoittaa sitä, että puututaan laajamittaisesti, massavalvontatyyppisesti luottamuksellisiin viestiin ja niiden salaisuuteen. Mutta se, mikä siinä kai keskeistä on, että ainakin tämmöinen kohdennettu verkkovalvonta on sallittua, mutta tämmöinen kohdentamattoman hyvin laaja-alainen, esimerkiksi verkkoliikenteeseen yleisesti hakusanojen perusteella kohdennettava kalastelu, tietojen kalastelutyyppinen niin kuin valvonta ei mun nähdäkseni mahdu niihin raameihin, mitä EU-tuomioistuin Schrems-ratkaisussaan tai sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viimeaikaisessa oikeuskäytännössään edellyttänyt.
Kuinka huolissaan kansalaisten pitäisi tästä asiasta olla? Voiko ihminen suhtautua rauhallisesti, jos katsoo, että ei ole mitään salattavaa?
Sikäli mä ajattelen, että Suomi on demokraattinen oikeusvaltio ja meillä säädetään näistä asioista lailla ja siitä tehdään demokraattisesti ja päätöksiä ja käydään julkista keskustelua. Sikäli voi olla niin kuin turvallisin mielin kansalainen varmaankin, että näitä ei ainakaan piilossa sitten lopulta päätetä. Mutta kyllä mä ajattelisin, että tämä yksityiselämän suoja on sillä tavalla myös kalteva pinta. Eli mitä enemmän on tämmöisiä turvallisuusuhkia tuodaan esiin ja mitä enemmän halutaan pidemmälle meneviä valtuuksia poliisille halutaan antaa, niin jossain tulee vastaan se raja, että me voidaan kysyä, että onko meillä oikeastaan enää sitä yksityiselämän suojaa olemassa vai onko kaikki uhrattu tämän turvallisuuden edistämisen tarpeelle.
Professori Juha Lavapuro, kiitos haastattelusta. Lopuksi kuulemme tarinan siitä, millaisiin vaikeuksiin ihminen voi viranomaisten kanssa joutua. Suomalais-amerikkalainen toimittaja ja tietokirjailija Silja Talvi, tutkija, kirjoitti laajasti Yhdysvaltojen vankilajärjestelmästä ja sen ongelmista ja kertoo sen jälkeen joutuneensa urkinnan ja jopa tappouhkausten kohteeksi. Toimittaja Karoliina Kantola kävi haastattelemassa nykyään Suomessa asuvaa Talvea. Hän ei ole puhunut kokemuksistaan aiemmin yhtä laajasti.
Tapaan Silja Talven hänen kotonaan. Täällä voimme jutella turvallisessa ympäristössä. Vaikkei tämäkään ole täysin turvallinen, ennen kuin aloitamme, minun on suljettava puhelimeni. Ja kotipaikkaa en tässä kerro.
Aloitetaanko me niin kuin ihan, että...
Silja Talvi syntyi ja vietti lapsuusvuotensa Suomessa, mutta hieman myöhemmin muutti perheensä kanssa Yhdysvaltoihin.
Mulla on juutalainen amerikkalainen äiti ja suomalainen isä. Mulla on myös romanitaustaa perheessäni. Minut ei siis missään tapauksessa kasvatettu siinä kulttuurissa, mutta minut kasvatettiin sekä luterilaisena että juutalaisena. Mulla oli vähän sitä ja tätä.
Vanhempien erottua Silja eli äitinsä ja siskonsa kanssa Los Angelesissa keskellä valtavaa rikollisuutta ja köyhyyttä. Teini-ikäisenä kapinoiva Silja päätyi itsekin hetkeksi jengielämään. Kiinnostus vankiloihin syntyi, kun hän huomasi, että poliisi kohteli valkoisia ja vakavaraisia paremmin kuin muita ja miehiä paremmin kuin naisia.
Siellä on tässä vaiheessa 2,3 miljoonaa ihmistä niiden vankiloissa, joka on enemmän kuin Kiina ja Venäjä yhteen. Siis on valtava määrä. Ja enemmistö ovat erittäin köyhiä ja sitten niistä enemmistö ovat mustia tai latino tai intiaani, siis American Indians.
Siten vuosia myöhemmin Silja alkoi tutkia aihetta. Syntyi lehtiartikkeleita ja naisten vankilaelämää koskeva kirja, jotka perustuivat satoihin vankien kirjeisiin, haastatteluihin ja raportteihin. Silja Talvesta tuli palkittu tutkiva journalisti ja tietokirjailija. Mutta tieto lisäsi tuskaa, tietoa amerikkalaisista Super Maximum-vankiloista.
Ja Super Maximum Prison on semmoinen... No tavallaan, niin kuin, jos sä voisit kuvitella eristyssellin, mutta koko vankila täynnä eristyssellejä. Eli siis ihmiset ovat näissä selleissä 23-24 tuntia päivässä. Monesti ne edes saa nähdä päivän valoa. Eli siis ei ole ikkunoita, se on vaan betonia, niin sängyt on betonia. Te ette uskoisi, että se on Amerikkaa. Mutta siis sitten täytyy muistaa, että Amerikkahan on perustanut näitä kauhemmaisia vankiloita, kato Kuba, Guantanamo Bay tai Irakin Abu Ghraib. Eli siis Amerikka ei vaan keksinyt noita vankiloita, ei ne vaan keksinyt niitä ulkomaille. Se kaikki alkoi USAssa. Ja mun päätös oli se, että se mun seuraava kirja käsittäisi siten, miten amerikkalaisia vankeja käytetään, their experiments, tavallaan, että miten me voimme parhaiten rikkoa ihmisen.
Toisen kirjan tekeminen kuitenkin keskeytettiin kovin keinoin. Kaikki alkoi puhelinsoitosta syksyllä 2009.
Mä vastasin siihen, ja mitä mä kuulin, oli niin järkyttävää. Minun oma ääni äänitetty, ja se oli siis minun keskustelu yhden miehen kanssa. Ja se oli aika intiimi keskustelu, ja se soitettiin niin kuin takaisin mulle. Ja sitten sen päälle tuli miehen ääni, ja hän sitten rupesi uhkailemaan ja sanomaan, siis tämä oli siis mun ensimmäinen kuolemanuhkaus, mitä mä sain puhelimitse. Niin miten minut tullaan tappaamaan? Eli siis minä tulen kuolemaan hitaasti.
Tästä tuntien päästä kotiovelle ilmestyi joukko poliiseja. He ottivat huononäköisen Siljan silmälasit ja muut henkilökohtaiset tavarat, pidättivät, pahoinpitelivät, siitä hän ei pysty puhumaan vieläkään. Tällä välin joku kävi penkomassa tietokoneet ja työmateriaalit. Sama toistui myöhemmin.
Nainen, joka menee vankilaan ilman kykyä nähdä, on aika vaarallisessa paikassa, koska toiset voi helposti hyökätä. Mutta sen sijaan, koska kun mä nopeasti sanon, mä olen journalisti, puolustan vankia, mä olen tämä, ja sitten yksi niistä niinku ties minun työstä vielä, että kuka mä olin. Sen sijaan, että olisi minun hyökännyt, ne rupesi mua auttamaan. Ne auttoi minut niinku löytämään suihkun ja vessan ja kaikkea muuta, että minut niinku talutettiin.
Silja kertoo sen, minkä muistaa ja mistä pystyy kertomaan. Välillä on pidettävä taukoa ja vedettävä happea.
Jenkeissä.
Sitten jatkamme pakomatkasta. Sitä kesti muutaman vuoden. Pidätysten jälkeen Siljan oli kirjaimellisesti juostava henkensä edestä. Washingtonissa, Montanassa, Kanadassa, Havajilla. Mutta joku pääsi aina jäljille. Gmail-osoitteen vaihto toiseen ei auttanut. Sen tiedämme nykyään, että yhdysvaltalaisviranomaisten ei ole ollut vaikea päästä ihmisten sähköpostitietoihin. Mutta ketkä jäljittivät, se ei ole selvinnyt vieläkään.
Niin mä päätin kysyä joka ikiseltä tiedustelupalvelulta. Pyysin niiltä kaikilta, että mä tiedän, että minua jahdataan, mä haluan tietää miksi ja mä haluan, että se loppuu. Niin sain vastauksia ihan kaikilta. Vain kaksi sanoi, että meillä ei ole mitään tietoa sinusta ja emme jahda sinua. Joka ikinen niistä muista, CIA, NSA, US Army Intelligence ja DIA, se on sotilastiedustelu, niin oli kaikki sanoi, että turvallisuussyistä emme voi kertoa sinulle, että oletko sinä joutunut niin kuin kohteeksi tai ei.
Jäljelle jäi yksi vaihtoehto.
Se looginen juttu että on, että palaa Suomeen, mutta mulla ei ole mitään elävää täällä. Mulla ei ole siis kontakteja. Mä en ole ikinä käynyt suomalaista koulua. Mulla ei ole siis edes niin kuin sitä kielentaitoa vielä niin kuin vahvasti. Mun koko elämä oli Amerikassa. Siis niin kuin se oli niin mahdotonta luopua siitä ideasta, että mä pystyisin jollain tavalla tätä voittamaan. Mä koko ajan oli ajatellut, että mä voitan.
Mutta Suomi oli ainoa vaihtoehto. Ei ystäviä eikä työtä, mutta maan kansalaisuus. Rauha. Ja muutaman vuoden jälkeen kirjoitustyökin jatkuu vähitellen vanhojen ja uusien teemojen ympärillä. Elämä on täällä. Pienten ilojen keskellä.
Ilonaiheet ovat nyt niin paljon yksinkertaisempia, tai siis mä voisin nyt sanoa, että ne on aitoja. Talitiaiset ja sinitiaiset tulee syömään niin kuin linnunruokaa mun ikkunan ulkopuolella, ja että mä pystyn poimimaan mustikoita ja syömään niitä samana päivänä.
Traumaattinen kokemus säilyy silti mielessä aina.
Se viha, mitä ne näytti mulle, oli niin... Niin kuin se on semmoista primitiivistä melkein niin kuin rage. Ketkä nämä ihmiset on? Mä toivoisin, että jossain vaiheessa mun elämässäni, että mä saan lopullisesti sen tietää sen totuuden siitä. En mä halua, että ne kärsis enemmän kuin mitään muuta. Mä haluaisin anteeksi pyynnön. Ja usko pois, mie olen semmoinen henkilö, että mä pystyisin antamaan anteeksi. Pystyisin.
Silja Talven tapasi Karoliina Kantola. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Kiitos seurasta. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja sen voi tilata podcastina omaan älypuhelimeensa. Palaamme uusin aiheen jälleen ensi viikolla.